Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cele trei bănci, aflate acum sub administrarea specială a Băncii Naționale, făceau tranzacții dubioase de ani de zile, declară guvernatorul BNM Dorin Drăguțan.
Creditele neperformante au fost acordate de Banca de Economie în special, dar și de celelalte două bănci pe durata existenței lor, înainte de 2009, după 2009.
Cum ar putea instituția avocatului poporului câștiga în credibilitate?
Și de ce ar trebui puși actual și foști parlamentari la panoul rușinii? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, și-a exprimat încrederea că autoritățile vor reuși să recupereze banii dispăruți până anul trecut din trei bănci moldovene, spunând că o sumă atât de mare, delapidată, lasă urme. Într-un discurs în fața Parlamentului, guvernatorul a clarificat și suma dispărută de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.
Toate sumele care sunt mai mari de 13 miliarde de lei gros și 9 miliarde lei net sau 450 de milioane euro cu privire la pierderile aferente acestor trei bănci sunt pur speculații.
Tranzacțiile lasă urme, activele stau înfipte în pământ sau ancorate într-un port oarecare, a mai spus guvernatorul, sugerând că există posibilități de recuperare a pierderilor, compensate prin cel puțin un ajutor de aproape 10 miliarde de lei, acordat celor trei bănci de fostul guvern Leancă în noiembrie 2014. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin s-a contrazis cu partenerii din Alianța Informală, Liberal-Democrații și Democrații, în una din primele asemenea controverse în Parlament de la instalarea guvernului Gaburici prin votul comun al celor trei fracțiuni în februarie. Propunerea lui Voronin de a dezbate o inițiativă legislativă despre întărirea statutului de neutralitate a Republicii Moldova nu a fost sprijinită de PLDM și PD. Inițiativa a fost amânată, ea fiind criticată vehement și de liderul liberal Mihai Ghimpu, care a spus că ar îngenunchea Moldova în fața Rusiei și a propus amânarea discuțiilor până în anul 2015. Ambasadorul american la Kiev, Geoffrey Pyatt, spune că Rusia trebuie să-și schimbe atitudinea față de situația din estul Ucrainei ca să facă posibilă acolo instaurarea păcii și oprirea a ceea ce consideră un război fabricat. Într-un interviu cu Europa Liberă, Pyatt a spus că Rusia furnizează arme separatiștilor proruși din regiunile Luhansk și Donetsk, livrându-le inclusiv multe din tancurile, rachetele și sistemele antiaeriene de care dispun. Ambasadorul american a mai spus că, în ciuda afirmațiilor Rusiei, acuzate că a dezlănțuit și un război informațional foarte eficient, Statele Unite nu înarmează Ucraina.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a declarat astăzi, la câteva zile după publicarea raportului Kroll, că ancheta va continua în cea de a doua fază, urmând să se concentreze pe modalități de a recupera miliardele de lei transferate din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit raportului Kroll, publicat luni de președintele Parlamentului, tranzacțiile sunt legate de omul de afaceri Ilan Șor, pus de miercuri sub arest la domiciliu. Din noiembrie anul trecut, cele trei bănci salvate de la faliment de Banca Națională sub administrația specială a Băncii Naționale a Moldovei, relatează Liliana Barbaroșe.
După publicarea anchetei Kroll, majoritatea experților au spus că au obținut dovada clară că BNM a știut despre tot ce se întâmplă în băncile controlate de omul de afaceri Ilan Șor, dar nu a acționat. În înțelegerea guvernatorului, însă, principala concluzie a raportului este alta. Se merită să se încerce recuperarea banilor dispăruți, prin urmare, ancheta internațională trebuie să continue. În același timp, guvernatorul a mai formulat o clarificare care, dimpotrivă, reduce reduce parcă încrederea în șansele unei astfel de intenții. Publicul a înțeles greșit din raportul Kroll că furtul s-ar fi produs în cele 3 zile din noiembrie dinaintea alegerilor, spune guvernatorul. Banii au plecat din bănci într-o perioadă extrem de lungă și înainte de 2009 și după acest an, iar în noiembrie s-a încercat doar acoperirea acestui furt de ani de zile prin operațiuni dubioase.
Dar trebuie să înțelegeți că în a doua jumătate a lunii noiembrie, de fapt a avut loc o încercare de a ascunde natura adevărată a tranzacțiilor efectuate anterior, a creditelor acordate pe parcursul anilor. A avut loc o încercare de lichidare a documentelor pe suport de hârtie și în format electronic. În ceea ce privește ce s-a vehiculat în presă, că în decurs de câteva zile au ieșit sume colosale, 13 miliarde, 27 de miliarde, 33 de miliarde, lucrurile astea sunt neverosimile, pentru că la acea perioadă băncile nici n-au avut lichidități în acea sumă. Ceea ce s-a întâmplat atunci, a avut loc o operațiune de tip, eu o numesc titirez, am văzut denumirea suveică, în sensul că s-a folosit o sumă mult mai mică de lichidități reale, dar mult mai mică, care s-a rotit de foarte multe ori pentru a da posibilitate băncilor să efectueze anumite înregistrări contabile și să ascundă urmele creditelor neperformante. Creditele neperformante au fost acordate de Banca de Economie în special, dar și de celelalte două bănci pe durata existenței lor. Înainte de 2009, după 2009, avem credite neperformante acordate după 2012, după 2013. Prin urmare, anume și asta este scopul investigațiilor de faza a doua pe care Banca Națională le va contracta de la o firmă internațională cu renume, anume de a merge pe firul tranzacțiilor, pe fiecare credit în parte și de a vedea, de fapt, care a fost finalitatea acestor transferuri.
Analiștii financiari cu care am reușit să stăm de vorbă creditează cu foarte puține șanse de succes o operațiune de recuperare a banilor dispăruți prin credite neperformante din cele 3 instituții bancare. Prima dificultate ar fi identificarea unei scheme întinse pe o perioadă atât de vastă de timp și cu atât de mulți posibili actori. Dacă totuși s-ar reuși cu suportul unei companii de investigație de felul celei care a efectuat prima fază a anchetei, compania americană Kroll, ar fi nevoie în continuare și de o foarte serioasă și greoaie luptă juridică. Urmărirea unui miliard de dolari desfăcut pe bucăți, iar apoi rotit prin diverse conturi, urmarea unei serii de tranzacții în lanț s-ar ciocni, spune experții, deja la transferul în al doilea cont bancar, de ceea ce în jurisprudență se numește cumpărător de bună credință, pentru că ar fi imposibil să-l inculpe pe cel care e al doilea sau al treilea în acest lanț. Concluzia experților e că, în cel mai bun caz, investigația s-ar putea solda cu identificarea unei serii de infractori care ar putea fi aduși pe banca acuzaților, nu însă și cu recuperarea banilor pe care aceștia i-ar fi sustras. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Centrul pentru jurnalism independent a lansat azi în fața Parlamentului de la Chișinău panoul rușinii inamicii presei. Un titlu dramatic gândit să atragă atenția asupra deputaților puși la panou, cei care în actuala sau fosta legislație au contribuit la îngrădirea libertății de expresie a jurnaliștilor. Fie activ, propagând legi și regulamente, fie pasiv, lăsându-le să treacă. Perioada incriminată este 3 mai 2014, 3 mai 2015. Relatează Tamara Greșteanu.
Pe panoul rușinii au ajuns mai mulți deputați, autori și semnatari ai unui proiect legislativ care aparent urma să lupte cu propaganda răspândită prin intermediul televiziunilor rusești. Documentul a fost retras însă, fiind criticat de experții media pentru că a fost promovat fără discuții publice și pentru că ar conține prevederi ce pun în pericol libertatea presei. Astfel, între cei taxați pentru acest proiect sunt deputații Sergiu Sârbu, Dumitru Petru Diacov, Marcel Răducan, Valeriu Streleț, Ion Balan. Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, notează că această acțiune publică este și o formă de protest pentru a le reaminti guvernanților că presa are obligația să reflecte activitatea acestora, inclusiv din perspectivă critică.
Și ori de câte ori acei reprezentanți ai autorităților publice care prin virtutea funcțiilor pe care le dețin și puteri decizii pe care o au, vor încerca să restricționeze libertatea presiei, noi vom reacționa. Fie că e vorba de proiecte de legi care pot restricționa libertatea presiei, fie că e vorba de presiuni pe adresa jurnaliștilor, de hărțuire, de abuzuri.
Între cei care au fost catalogați drept inamici ai presei se regăsește Adrian Candu, actualul președinte al Parlamentului, și Igor Corman, cel care a deținut această funcție în fostul legislativ. Aceștia s-au angajat să rezolve problema accesului jurnaliștilor în sala de ședințe a Parlamentului, dar așa și nu au răspuns numeroaselor adresări venite din partea societății civile și petițiilor semnate de jurnaliști, remarcă experții media. Democratul Vladimir Plahotniuc și liberal-democratul Vlad Filat de asemenea și-au găsit un loc pe panoul rușinii, fiind taxați pentru că au susținut recenta inițiativă legislativă, care pe lângă securizarea spațiului informațional urma să reglementeze și comportamentul moderatorilor în timpul dezbaterilor TV. Valeriu Streleț, numele căruia este printre inamicii presei, spune că îi se pare rezonabil ca în timpul unei emisiuni, cel care acuză să aducă și probe pe care să le solicite moderatorul.
Sulcine sunt cei care simt pe proprie piele imperfecțiunea anumitor procese, situații sau reglementări legale. Și noi am considerat că stipulând o obligativitate de a proba niște acuzații care sunt aduse public față de cetățenii Republicii Moldova, nu încercăm să ofensăm pe nimeni și nu încercăm să băgăm pumnul în gură nimănui. Însă, ne-am pomenit, luați-mi furci.
Printre semnatarii proiectului figura și deputatul democrat Dumitru Diacov. El zice că nu a avut intenția să le creeze probleme jurnaliștilor, care în opinia sa, la fel ca și politicienii, mai au de învățat.
Faptul că eu am semnat cândva un proiect și proiectul ăsta nu era adecvat, asta nu înseamnă. Eu am semnat în grabă un proiect care a auzit el într-un comentariu. Nu am participat la elaborarea lui. Este o regulă normală în Parlament. Dar când am intrat în esență, am avut mai multe obiecții. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să ies în stradă și să fac grevă. Trebuie să fie clasa politică tolerantă, dar și presa trebuie să fie tolerantă, câteodată înțelegătoare, mai profundă decât este în momentul de față.
Recent, Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat Memoriul pentru Libertatea Presei, în care constată că în anul 2014, care a fost un an electoral, mai multe medii de informare au făcut partizanat politic. Și raportul Freedom House arată că în timpul alegerilor parlamentare de anul trecut, unii jurnaliști au promovat anumiți politicieni. Totodată, experții internaționali critică faptul că în medie din Republica Moldova există monopoluri, iar structura proprietății în acest domeniu este netransparentă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Scandalul celor trei bănci devalizate întărește impresia că Republica Moldova ar fi un stat capturat sau deturnat de oameni de afaceri și probabil politicieni. Statul capturat este și tema discuției pe care Valentina Ursu a avut-o cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Când Republica Moldova a ajuns a fi un stat capturat? Acum sau ceva mai devreme, mai înainte?
Prima observație ar fi că, practic, nimeni nu contestă acest diagnostic pus Republicii Moldova. Capturarea sa, strict istoricește, s-a produs mai bine de 70 de ani în urmă, atunci când acest teritoriu a căzut sub dominația sovietică, de sub care s-a scuturat odată cu ruperea de la URSS în 1991. Din acest moment, ca entitate independentă, Republica Moldova va purcede pe drumul anevoios al democrației și economiei de piață de tip occidental în condițiile extrem de complicate ale prăbușirii sociale-economice și dependenței quasi-totale de factorii energetici din exterior. Războiul din 1992 s-a soldat cu capturarea zonei transnistrene de forțele separatiste.
Prin definiție însă, un stat capturat presupune un stat sechestrat de anumite interese de clan, un stat care nu mai aparține cetățenilor. Să se fi întâmplat aceasta și cu Republica Moldova?
Economia de clan și tipul de putere de clan își trag rădăcinile încă din anii 90 ai secolului trecut, însă în acel interval se atestă o anumită paritate între principalii jucători ai scenei politice și economice, un fel de echilibru al rivalităților de clan. Eliminarea categorică a concurenților prin recurgerea la metodele represive s-a produs în anii de guvernare comunistă. După 2009, noii lideri ai scenei politice au preluat și au desăvârșit sistemul de clan, punându-l în serviciul propriilor interese și realizând până astăzi trista performanță de a captura prin cele mai democratice, în ghilimele, mijloace Republica Moldova.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, care vă dă întâlnire în fiecare joi la Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Avocatul poporului poate fi comparat cu un serviciu de salvare a drepturilor omului, instituția dedicată în exclusivitate apărării drepturilor omului, fie că apără respectarea acestora în cazuri individuale sau în cazuri de principiu, cum ar fi formularea unei legi.
Cu o lună în urmă, Parlamentul a numit un nou avocat al poporului sau avocat parlamentar sau ombudsman, iar astăzi, într-o conferință de presă, Mihail Cotorobai și-a anunțat prioritățile pentru mandatul de 7 ani. Iar una este tocmai de a face din instituția pe care o conduce ceea ce ar trebui să fie, cea mai importantă în domeniul protecției drepturilor omului, relatează Ala Ceapai.
Fostul judecător la Curtea Constituțională, de curând numit în funcția de avocat al poporului, Mihail Cotorobai, a spus că vrea să evite greșelile foștilor ombudsmani de la Centrul pentru Drepturile Omului, pentru care aceștia și-au tras suficiente critici din partea experților, precum că ar fi ineficienți și că s-ar poziționa ca o entitate dependentă, nu doar financiar, de Parlament. Pentru a spori credibilitatea și eficiența instituției, Mihail Cotorobai a promis că, spre deosebire de predecesorii săi, va fi mai cooperant cu organizațiile neguvernamentale care apără drepturile omului.
Vom activa nu numai în direcția examinării petițiilor, adresărilor către noi. Apropo, Centrul pentru Drepturile Omului tocmai pentru asta era criticat, așa că în principiu se ocupa cu petițiile, le examina sau le redirecționa la alte instituții și mai puțin activa în direcția proactivă, ceea ce înseamnă promovarea drepturilor omului.
Amânată în repetate rânduri, noua lege privind avocatul poporului a fost votată în Parlament în urmă cu un an. Parlamentarii însă au trăgănat numirea în funcție a noilor ombudsmani. Mihail Cotorobai a fost ales în funcție în urmă cu o lună, fiind susținut de fracțiunile parlamentare cu excepția comuniștilor. Societatea civilă susținea un alt candidat la această funcție pe directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole. Tot atunci, Parlamentul urma să numească și avocatul poporului pentru drepturile copilului. Candidata creată de societatea civilă, Jana Costache, nu a acumulat suficiente voturi. Directoarea executivă a Coaliției Nediscriminare, Ana Furtună, nu exclude că la numirea lui Mihail Cotorobai ar fi existat și jocuri de culise.
Însă cred că este mâna politicului în spate. Există, nu știu, înțelegeri cumva de culise pentru a-l promova în poziția asta pe un om care să fie loial guvernării și mai puțin loial drepturilor omului. Pentru că instituția în sine este una foarte importantă. Legea a fost schimbată, este o lege foarte bună, oferă o gamă de atribuții extrem de larg viitorului actualului deja avocat al poporului, așa că este foarte convenabil, pentru că majoritatea încălcărilor de drepturile omului care se sesizează implică nemijlocit și instituțiile statului. Și atunci, având pe cineva pe care poți să-l controleze, este mult mai simplu să rezolve anumite chestii.
Noua lege oferă atribuții sporite acestei entități, dar și o independență totală față de alte instituții ale statului, spune Ana Furtună. Acum, parlamentarii ar urma să inițieze un nou concurs pentru selecția ombudsmanului pentru drepturile copilului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La Bruxelles continuă întâlnirile comisarilor europeni în pregătirea summitului parteneriatului estic, care are loc la Riga la sfârșitul acestei luni. Mai multe de la Dan Alexe.
Ucraina va primi la viitorul summit al parteneriatului estic de la Riga toate asigurările Uniunii Europene că acordul de liber schimb semnat de Bruxelles cu Kievul va intra în vigoare începând de la 1 ianuarie anul viitor, în ciuda presiunilor Rusiei de a amâna aplicarea acordului și în ciuda amenințărilor Moscovei cu represalii comerciale. Nu Rusia decide cu cine face comerț Europa, a declarat astăzi la Bruxelles în fața presei Cecilia Malmström, comisar european pentru comerț. Există un acord semnat, a spus ea, între Uniunea Europeană și Ucraina, iar acordul va intra în vigoare la data stabilită de 1 ianuarie 2016. Cecilia Malmström s-a întâlnit la Bruxelles cu miniștri și experți din țările Uniunii Europene și din cele 6 țări ale parteneriatului estic, Ucraina, Moldova, Bielorusia, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. A fost prima întâlnire de acest tip dedicată exclusiv comerțului. Pe lângă asigurările date Ucrainei, s-a mai anunțat că Moldova și Georgia vor fi ajutate să implementeze prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană deja semnat, astfel încât ele să poată beneficia pe deplin de liberul schimb și de ridicarea barierelor comerciale cu Europa. Nu e însă deloc limpede pentru moment în ce fel țările parteneriatului care nu au semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, Bielorusia, Armenia și Azerbaidjanul, ar putea beneficia de schimburi comerciale sporite cu Uniunea. Armenia și Bielorusia au aderat la Uniunea Vamală a Rusiei, ceea ce exclude orice facilități comerciale sau vamale europene de genul celor de care vor beneficia Moldova, Georgia și Ucraina. Miniștrii au mai stabilit azi și agenda definitivă a summitului parteneriatului estic ce se va ține la Riga pe 21 și 22 mai. Edgars Rinkevičius, ministrul de externe al Letoniei, țara gazdă, care deține actualmente președinția Uniunii Europene, a anunțat deja că acela va fi un summit al supraviețuirii. E vorba, desigur, de supraviețuirea parteneriatului estic, ai cărui membri merg pe căi din ce în ce mai divergente. Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, semnat de Ucraina, Georgia și Moldova, este un subiect de dispută între Rusia și Occident. Semnarea documentului de către Kiev a fost unul din factorii care au generat anexarea Crimeei și conflictul separatist din estul Ucrainei, soldat cu 6200 de morți în ultimul an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Liderii principalelor partide politice din Marea Britanie și-au depus astăzi votul împreună cu milioane de alegători de rând în cele mai imprevizibile alegeri britanice din ultimele decenii. Agențiile de presă anticipează că scrutinul va fi urmat de negocieri frenetice și va avea impact nu doar asupra vieții politice britanice, ci și asupra viitorului Uniunii Europene. Detalii are Mircea Țicudean.
Ultimele sondaje de opinie dinaintea alegerilor dădeau șanse egale de victorie actualilor guvernanți conservatori și opoziției laburiste.
For 5 years, this country has been run for the richest and most powerful. But tomorrow is your day. Tomorrow is your voice that counts.
Liderul laburist Ed Miliband a făcut apel la schimbare. Adresându-se alegătorilor la Leeds, laburistul Miliband a spus că în ultimii 5 ani țara a fost condusă de cei bogați și puternici, dar i-a asigurat pe britanicii de rând că vine și rândul lor. Aveți puterea de a construi o țară care răsplătește din nou munca din răsputeri, aveți puterea să construiți un viitor pentru tinerii noștri, a spus Miliband. Premierul conservator David Cameron a insistat în ultimul său mesaj de campanie că țara merge în direcția bună.
It comes down to a choice of leadership. Whether you want me to continue.
Cameron le-a spus suporterilor din nordul Angliei că au de ales între continuarea mersului înainte al țării sub conducerea lui și laburistul Miliband, despre care a spus că va întoarce Marea Britanie din drum, aruncând la gunoi progresele din ultimii 5 ani. Altă forță politică de urmărit la alegerile britanice, care se vor încheia la miezul nopții după ora Moldovei, sunt naționaliștii scoțieni, de la care se așteaptă să devină a treia forță britanică, în ciuda eșecului referendumului pentru independență. O performanță bună își doresc și anti-europenii, anti-imigraționiștii din Partidul Independenței Regatului Unit, o formațiune relativ nouă de dreapta care a furat alegători mai ales conservatorilor. Alegerile britanice sunt urmărite cu atenție în lume. Premierul conservator Cameron a promis că dacă va fi ales din nou, va organiza în decurs de 2 ani un referendum asupra rămânerii sau ieșirii țării din Uniunea Europeană. Marea Britanie este, în mod tradițional, împotriva adâncirii integrării europene, dar, mai nou, forțele ei de dreapta agită și spectrul presupusei invazii a forței de muncă din țările estice ale Uniunii Europene. Statele Unite și-ar dori ca, în urma alegerilor, Londra, aliatul tradițional Central al Washingtonului, a cincea economie din lume, să nu-și reducă ambițiile globale și cheltuielile de apărare. O mică Anglie n-ar fi de bun augur pentru politica externă americană, care are nevoie de țări ce gândesc la fel pentru a împărți conducerea lumii, a scris săptămâna aceasta Jeremy Shapiro, expert al Institutului American Brookings.
A fost Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Presa și-a pierdut complet răbdarea față de președintele ales în decembrie, Klaus Iohannis. Tonul comentariilor s-a acutizat brusc pe fondul inițiativelor legislative ale puterii, care au pus vizibil în mișcare ambasadele străine acreditate la București. Un președinte altfel cât să nu ai ce face cu el, scrie Liviu Avram în Adevărul. Klaus Iohannis, spune el, pare să-și fi propus doar să fie alt minter decât Traian Băsescu, iar asta se traduce tot mai mult în a nu reacționa la niciunul din atacurile date de Partidul Social Democrat statului de drept. Cităm, doar să nu semeni cu Traian Băsescu e prea puțin și nu poate reprezenta un scop în sine. Ideea era să obții cu noul stil un pic mai mult decât a obținut cu stilul lui predecesor. Articolul aduce în discuție actele normative la care Iohannis ar fi trebuit să reacționeze, adică să se opună, cu mijloacele pe care îi le oferă Constituția, dar nu numai cu ele, ci și exprimând cu voce tare un punct de vedere. Constituția spune că președintele poate refuza o singură dată de la promulgare o lege adoptată de Parlament. Majoritatea parlamentară e foarte mulțumită cu această prevedere. Klaus Iohannis a refuzat, de pildă, să promulge legea partidelor politice, care conținea o portiță pentru finanțarea ilegală. Parlamentul a retransmis-o, garnisită cu o altă portiță, pe care președintele nu a mai avut cum să o contracareze. Ați promit lucruri bine făcute și avem în schimb ceva ce miroase de la o poștă ablat. Ați promis o schimbare în România, dar ați stat cu mâinile în sân, în timp ce partidele dinozauri și-au asigurat aceleași practici și condiții care favorizează corupția din politică. Rândurile îi aparțin editorialistului de la site-ul Știri pe Surse, Ionel Dancă. Autorul își argumentează, desigur, afirmația cu exemple concrete. Ioana Enedogioiu de la ziare.com socotește că momentul actual e chiar mai rău decât celebra Marțe Neagră, ziua în care puterea a mai încercat mai de mult să pună în lesă anticorupției. Jurnalista recunoaște că e umilitoare intervenția externă explicită. A fost un comunicat răspicat al ambasadei Marii Britanii la București. A fost o vizită intempestivă a însărcinatului cu afacerea Statelor Unite în biroul șefului Camerei Deputaților, unde, nu întâmplător, se afla și premierul Victor Ponta. Numai că umilința nu este administrată de străini, ci chiar de politicienii României, care, spune Ioana Enedogioiu, au transformat treburile interne într-o coaliție politico-mafiotă. De data asta, jurnalista se teme că nici nu va mai folosi la ceva. Pe de o parte, pentru că toate partidele politice își doresc stoparea ofensivei anticorupție a justiției, pe de altă parte, pentru că premierul Victor Ponta nu mai ține acum să apere imaginea țării în fața partenerilor euroatlantici. Înainte de alegerile prezidențiale din toamnă, avea interes să o facă. Acum are alte interese. Autoarea articolului spune că acum trebuie să facă față imensei presiuni venite din partea Partidului Social Democrat pe care îl conduce. Altminteri își asumă riscul să fie măturat de baroni și penali disperați. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar imitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia.
Uniunea Pensionarilor din Republica Moldova, cu sute de mii de membri, care au activat în toate domeniile, e condusă de doi pedagogi, Victor Leancă și Virgil Mândicanu. La mitingul platformei Demnitate și Adevăr, ei au insistat ca în rezoluția mitingului să fie inclus și un punct ce prevede achitarea dividendelor pentru bonurile patrimoniale. Tema e atât de importantă că Făclie a plasat-o în pagina întâi. Declarația de presă de ieri a Maiei Sandu, bulversat corpul directorial din educație. Ion Druță, pe 15 mai 2013, a lansat în Făclia inițiativa construirii unei fântâni a profesorului, lângă compoziția monumentală Lumânarea Recunoștinței, de la Soroca.
A fost Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia. Se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, prezentatorii acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt pe internet la europalibera.org și ne puteți urmări, desigur, pe Facebook.